Basango na Vewa.
Mbote na baibanso bozuli bako ya kolanda Sango lokota ya Lingala na Vewa. The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Kimia izungi na limete na Kinshasa e payu wapi balandi ya UDPS, parti ya president Félix Tshisekedi bakitaki o balabala, mpona koboya bo pemisi ya bourgmestre auta na lingumba na bango, mpe mpona kosenga bo bomilibala kati na kasha pe na FCC. Vyo walingala e bengaki moko na bayi UDPS, Peter Kazadi.
Bah, moi, mobulu lelo, effectivement. Na liste ya revendication na bango izali na mwa makambo mwa mingi, notamment makambo oyo ya baso de mouton izali ko sila te ba blocage oyo bazali ko constate na makambo yango, et puis na ndenge balongoli le seul bourgmestre ya UDPS oyo ya vila Kinshasa ba suspendre ye. Mais kimia ezongi likambo moko ya mabe esalami te, tomoni na ba réseau sociaux bazwi ba image ya kala oyo na régime ya Kabila tango bazali ko pompe bato ba gaz lacrymogène batie balobi ke eza ba militant ya UDPS c'est pas qu'il est dans le gaz lacrymogène, nous sommes là le couta. Donc, ils ont qui battre protester. Na makamuni na uti kuruvalelo. Na minuto toujours obakimia izali. Kasumogo isalamite. Batangi motupe. Motumogo pe azokite.
Bongo yanonini ba konzi ya parti ba ko pesa tuebi keboza na bokuta ni bonene po na kukomemorer 38 ans ya anniversaire na bino.
Pour le 15 février donc na banzi la semaine prochaine. Toko sala une grande fête et ko izala affecté te na o izali revendication ya ba combattant na banzi mukolo. Nango za moko la isengo tokozongela en revue parcours na biso a combat pona ko réarmer moralement ba combattant na biso pe bana ko accompagner chef de l'état na oyo ezali mission azana yango.
Général Jérôme Chico Chibambwe, commandant ya 32e brigade ya réaction rapide na Beni na Nord Kivu a bengisami na Kinshasa yebisi mampinga ya ba FRDC na compte Twitter na yango na esika na ye. Général André Eoza Uketinde atiami pona mo ntango ndenge mokope commandant second ya secteur ya misala ya ba FRDC na Ituri. General Chiviri ya Muli abengisa mipe na Kinshasa pona mituna na bakonzi na esika na ye. General Robert Yav Avula Angola, commandant ya 32e brigade ya défense oyo azali na Mambasa nde akosala mosala mpona mwa ntango bakambi ya mampinga ya ekolo Congo Democratique bayibisite ntina nini ba commandant babale baye babengisami na Kinshasa pe tango nini bakotikala kuna. Nzoka nde société civile na bokutani na premier ministre ya Belge oyazali na Mobembo na ekolo Congo Democratique uto mikono yibale ba mingi penza bayi ya mouvement citoyen pe na ba ONG mususu ba singa ki na ba kambi ya Belgique kuswebisa ba baninga na bango ya ekolo Congo Democratique kulungula na mampinga ba kambi banso baye ba zali na etumbu ya Union Africaine pe batangama na mbeba. Viwa lingala ipesa ki maloba na mwana mboka Ruzizi Irenge ya Lucha.
Basango na Lingala na Viwa Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Ezalaki mwa kokoso toko pesa bino sikoyo maloba ya Lucha.
Na gouvernement pour n'importe qui ça motuya ya mokano wana pour n'importe la commandant oyo par qui cause la responsable ya ba connivence na ba coup armé mususu tout ba oyo baza responsable déjà ya ba violation des droits humains ba différents rapports et ça.
Bongo premier ministre belge Sophie Wilmès na ba délégationné ba zongisi ya nonini
ba lobi de côté ta lobi que ba ko solo la na ba convient boka ba ko mika ko yebisa bango que situation ya droits de l'homme ya eloko motuya.
Nzoka nde premier ministre belge Sophie Wilmès akutanaki na bakambi ya Lamuka Martin Fayulu pe azalaki na kati pe a pesiye mabongisi azali kosenga sima mabongi na mapona mipo na kosilisa nkokoso ebimaki na mapona mi batumbuki mai mai ba bomaki lisusu lelo na Beni tokozongela sango oyo sima ngunga mibale tukutani pe lisusu na Facebook pe na site internet na biso vewa 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 lingala.com wabino edi isango.